Shumë mirë e dite, se sa shumë të deshta unë.